Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1-оос 7 хоногийн давгаас басан гаргийн 20 цагаас хүргэж байгаа хоолболтой ховь зугаа оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 21-ний давгааргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцай Ами, найруулагчаар Бархуугийн Чинбатнаар ажиллаж байна. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчаар Чартак брендийн байгууллагын хийжүүлсэн Эрдэс тус мөн хамтдаа Асайленд юм. Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна.
За, бэлзгоонуудтай үчи мэндийг хүргэе.
Бүгдэнд нь үчи мэндээ, манайхаа хабацтай бэлэнлээдтэй.
Билээ. За, өнөөдөр танилцуулах алдартнуудад товчхон дүрдий. За, амигч танилцуулах учраас. За, миний хувьд Сэрэглаа хүн янсан драмаар бидэн танигдсан жүжигчин Жаннарагийн тухай танилцуулах хэрэгцсэн байгаа. За, 2 жилийн өмнө ярьжсэн мэлээ Жаннарааг. Тэгээд яг нь баасан гарагийн дугаараар би товчхон ярьжсэн л та. Тэгтээ гол нь энэ нэвтрүүлгийг дахиж нөхөж үзэх ямар ч боломжгүй болсон байгаа. Тийм учраас бид хоёр аль болох нь өмнө ярьжсэн материалуудаа шинчилээд бас хүргэж байгаа учраас Жаннарагийн тухай бэлтгэлээ.
За, би мөн адил 2 жилийн өмнө ярьжсэн. Тэгээд товчлоос хүргэсэн нарийн мэдээллүүдийг хүргэж чадаагүйсэн дуучин Бритни Спирс эн талаар өргөхөр бэлдсэн. За, 2025 онд юу хийгээд байгаа юм тийм ээ? Эрүүл мэндийн байдал нь ямар байна? Одоо яг уран бүтээл хийж гэнэ үү, хийхгүй байна уу гэдэг шинэ мэдээллүүдийн бас базаад ерөнхийдөө нөгөө намтрын товч ингээ базаад ингээ хүрхгээр бэлдлээ. Яг тэр Бритни Спирсийг ярьсан тэр дугаар бас байхгүй. Тэгэхээр одоо нөхөж үзэх боломжгүй учраас их хатас хүргэе гэж хэцээ. Ер нь бол хуучны хүмүүсийг энэ 7 өнөгт гэлтгүү дээ. Одоо нэг 2 сарын хугацаанд ер нь жоо хуучны хүмүүсээ сэргэнэ. Тийм, тэгэхгүй бол одоо бүх нэвтрүүлгүүд устдсан архив юу байх болж байна. Цяад бол би их л үргэ, тийм ээ. За, жинхэнэ болохоор Бритни Джин Спирс гэдэг 1981 оны 12 сарын 2-нд Миссисипи мужийн Маккоп гэдэг хотод төрсэн. За, Америкийн дуучин, бүжигчин, жүжигчин юм бүсгүй байгаа. За, бага настай болохоор 12,000 хүн амтай Лусанагийн Кингвуд гэдэг хотод бол ихэвчлэн тэндээ өнгөрөөс юм билээ. Аав нь болохоор барилгач байсан. А, ээж нь болохоор дунд сургуулийн багш байсан буюу Ингилийн гэр бүлээс гаралтай. За, тэгээд том ахтаа бас охин дүүтэй буюу айлын дундх юм хүм билээ. За, дуулах авьяас нь бол багаасаа л бүр ингэж илэрч ирсэн. Хүүхдийн цэцэрлэг, за тэгээ сүмийн найрал дунаас ер нь хөвчлэн эхэлдэг юм билээ штэ. Гэр бүлийн тохиолдолд оролцож ер нь дуучин болох гараа нь эхэлж байсан. За, харамсалтай нь хүүхэд нас нь жаргалтай байсангүй отооч тийм жаргалтай амьдэрсэнгүй дээ гэж хараад байна. Яагаад гэдгсэн чинь аав нь баг байхаас нь л архин дундгч байсан. Ер нь багаас нь л айгүй харих гэдэг байсан. Ингээд 8 настай байхад нь Спирс 1989 онд л Микки Маус Клабын ТВ-ийн нэвтрүүлгийн одоо тэр шалгаруултанд нь оролцоод мөрөглийн дуушны карьерийнхаа эхлэлийг анх ингээд тавьжсэн гэдэг нь бүгд л мэдэх бах тийм ээ. За, мөн Бродийн бүжгийн төв болон дуулаачийн дунд сургуульд сурсан байдаг. Авиас нийлэрсэн болохоор авиас илүү цааш нь одоо хөгжүүлээ гэж шийдээд. За, ингээд 92 онд болохоор Star Search буюу оддыг хайдаг юм нэвтрүүлэг гэдэг штеп. Тэр шоуны финал нь Love Can Build and Bridge гэмиг дуугаараа шалгарч орсон байна. За, ингээд 11 настай байхдаа болохоор Бритни Микки Маус клубын шоунд нь одоо бор жүжигчнэр ингээд орсон. Энд нь болохоор Justin Timberlake, Kiri Russell, Christina Aguilera гэд нийти бууд Ryan Gosling нартай хамтран оролцсон буюу нэг үеийн л одоо жүжигч юм да. Алдартнууд гэх юм уу тий. Ингээд 96-анд болохоор демо бичлэгийнхээ ачаар хит хитээ студиэс санал авсан байдаг. За, ингээд дуучин болох уу чи манай студиэтэй хамтран ажиллах уу гэд. За, тэдгэрээсээ болохоор нилээн ингээд шигшиж сонгосон юм билээ. Ингээд Jive гэдэг рекордстэй гэрээ хийгээд Нью-Йоркийн продюсер Eric Foster гихчтэй хамтран ажиллах болсон маань л да. Ингээд анхныхын дебютийн альбом нь болохоор Baby One More Time 1999 оны 1 сарын 12-нд анх худалдаанд гараад, за, гарсан даруйд бол эхний 7 өнөгт бүр 1 сая хувиар борлогдоод ингэж ирсэн. Ер нь бол амжилттай эхлүүлсэн гэж болно. Тэгээд 2001 онд болохоор 3 дахь Бритни гэдэг цомгоо бол араараасаа гаргасан байна. Эхнийхээ цомгоо нөгөө сая саяар борлуулсныхаа дараа болохоор шууд аялын тоглолт хийсэн билээ. 2000 оны сүүлээр Европ болон Их Британаар тойрсон юм маш том аялын тоглолт хийсэн. Ингээ 2001 онд болохоор 3 дахь цомгоо гаргасан байна. За, 2003 онд аялын тоглолтоо үгүй ээ 2001 онд цомгоо гаргасныхаа дараа 2003 онд болохоор Холливуудын алдрын танхим нэрээ тэмдэглүүлсэн хамгийн залуу дуучнаар тэмдэглэгдсэн байдаг. За, тэгээ энэ үеэр бол түүний 4 дахь цомгоо нь яг бэлэн болцсон ингээ байжсэн байна. За, гэвч яг 4 дахь цомгийг гарахын өмнөхөн болохоор хүнтэй суугч байгаа гэдэг мэдээлэл нь гараад хүмүүсийг их гайхчихсан л та. Юу вэ? Ид уран бүтээлийн карьерийнх нь үед ах чи яагаад ингээ хүнтэй сууж байгаа юм болоо? Одоо эн чи ингээ карьер нь зогсох юм биш үү? Яах юм бол гэдэг хэлсэн. Тэгээ ч угаасаа хүнтэй суугаад хэсэг надад юу яасан. Карьераа завсарлаж байгаагаа өөрөө ч мэдгэсэн. За би гэр бүлтэй анхаарья гэд. Ингээд 2005 онд болохоор Кевинтэй гэрсэн байдаг. Кевин болохоор бүр бага насныхан, бүр багийнхан юм найзтайгаа гэрсэн байдаг. За ингээд 2007 онд, 2005 онд гэрлэлжээд 2 жил ингээд хэсэг чимээгүй завсарлаж агаад 2007 онд тайзан дээр эргэж гарч ирсэн байдаг. За ингээд 2008 онд болохоор маш удаан хүлээлгэсэн дараагийнхын цомгийг гаргаад цомгоо гаргасан дээрөөд болохоор Billboard 200 чартад тэргүүлээд харин Британий чарт 4-р байранд л орсон байдаг юм билээ. За ингээд Womanizer-ыг мэдэрчтэй тий, нэг сүртэй клиптэй байдаг шүү дээ. Энэ оны клипийг юу асан юм билээ шүү дээ тухай дээр. Playboy сэтгүүл 2008 оны сексуалны видеогоор шалгаруулсан байдаг
юм. Тийм үү?
Тийм, бүр ингээд шалгаруулсан байдаг юм байна. Гэтэ угаасаа тийм л дээ тий, битүү ингээд шигтгээ тий, бүцгэн биен дээр ингээд шигтгээ тийм хувц хувц өмсч гэрч харахгүй юм уу гэж бодсон. Шалгаруулсан байдаг. За ингээд 2009 оны 3 сараас шин цомгоо дэмжих буюу та танилцуулах мэг ардлыг тойрсон тоглолтоо эхлүүлсэн ч гэсэндэ энэ тоглолт нь алдартай хүмүүс хамтран гэж хэлсэн. За жишээ нь Рики Мартин хамт одоо айлын тоглолтоор явна гэж хэлсэн ч гэсэндэ Рики Мартин энэ аялаас нь бол татгалцсан байдаг. Ингээд анхны тоглолт нь болохоор Лизано мужид болоход үзэгчд бүр ингээд пиг дүрцэн гатаа нь бүр ингээд сагцсан байсан. Ер нь бол оцсон газар болно нь билет нь дууссан л байсан л та. Олдохгүй байгаад байсан. Ингээд 2011 оны 1 сард нь болохоор шин цомгийн Hold It Against Me зүүн нь болохоор Against Me дуу нь болохоор Billboard-ийн дээдлэгт бичгдээд 1.7 оногт 411,000 хувь борлуулж чадсан байт юм билээ. За ингээд 2011 оны 3-р сард 2 жил дахиад бас хэсэг завсарсан. Завсарсныхаа үеэс Бритни Лас Вегасын Ryan Night Club жижиг хэмжээний буюу нэг юм болгоо тоглолтыг бас хийсэн байдаг. За тэгсэн чинь нэг юм сони бас юм билээ шүү дээ. 2010 онд нэг Бритни телефон дуу шүү дээ. Телефон дуу Lady Gaga-г давлан тулах гэсэн юм байна.
За
тэгсэн чинь Пробонд орж амжихгүй ингэж явсаарахад Бионси орлож дуусан юм билээ. А хэрвээ Бионси дуулаг гэсэн бол Бритни дуулах гэсэн.
А тийм.
Сонин бас хувилбар байгаа
тийм ээ.
Хэрвээ Бритни Lady Gaga 2 дуулсан бол яах вэ?
Бас л нэг арай өөр л дүр төрхийг харуулах бас магад тий.
Тийм, хоолой молог би ингээд бараг сонсох шиг бас нэр яах вэ болоо гэд. Ингээд Бионси орлож дуулсан байт юм ээ. За 2002 онд анх удаа кинонд дуулсан тоглосон. Гэхдээ энэ кино тоглосноороо хамгийн муу жүжигчин болон хамгийн муу дуу гэдэг юм шагналыг гардаж авсан байдаг. За тэгээд дараад нь болохоор 2004 онд болохоор өөрийнхөө үнэртнийг бас худалдаанд гаргасан. Тэгээд тэр үнэрт нь болохоор тэр онд борлуулагдсан хамгийн одоо борлуулалттай бүтээгдэхүүний нэг бас болж чадсан байт юм билээ. За 2007 онд л гэхдээ чи маш үрлэгийн юм байна. Сахуугаа ингээд зохицуулахдаа ер нь жоохон олсныхаа ирээр үрчих гээд талтай. 2007 онд л гэхэд зөвхөн хувцсандаа гэхэд 737,000 долларыг үрсэн байна. Ингээд 2008 онд чи 2 сараас 12 сарын хооронд гэдэг 10 сарын хугацаанд 10 сая долларыг үрсэн баг чинь. Зөвхөн хувцс авад байгаа штеп. За ингээд 2007 онд болохоор Britney Spears Beverly Hills болохоор 6.75 саяар хувийн байшин худалдаж авсан. Тэгээд ингээд бүр машины цуглуулахдаа болж эхэлсэн юм аа л та. За ингээд анхны нөхөр нь болохоор хүүхэд насныхын найз Джейсон Александр гэж хүмүүс шүү дээ. Тэгээд энэ хоёрын хувьд болохоор 2004 оны 1 сарын 3-нд Лас Вегаст гэрлсэн. Гэхдээ хамтын амьдрал нь 55 цагийн талаас тавьсан. Үрсэл юм удаагүй сэтгэл хөдлөлөөр ингээд суусан байсан. Тэгээд 55 цагийн настай гэрлэлтэн салах гэж бүтэн 6 сарыг үдсэн. Бүр бөө юм болж ийж. Яа тэгээд Джейсон болохоор Бритнийг л агуу буруутгасан л та. Тэр бол хар тамхинд донд төч байсан. Тэгээд тусгалахаас өөр аргагүй л гэх мэтчлээ. За хоёр дахь нөхөр нь болохоор Кевин. За хоёр дахь нөхөр нь бас ац жаргалтай бас амьдруулаагүй бүгд л мэдчих авах. Тэгээд хосуудын хувьд бол 2004 оноос эхэлж болцож эхэлсэн. За тэгээд энэ Кевиний хувьд болохоор арийнх нь бүжигч байсан. За тэгээд Бритнитэй болцож эхлэхдээ тухайн үедээ болохоор найз бүсгүүд байсан. Найз бүсгүүд жирэмсэн байсан. Ийм юм байлээ. Шар Ажексэн тийм үгүй ээ үргэлжтэй байсан юм аа л да. Тэгээд шарж яа гэсэн одоо энэ бүжигчин залуу бас жирэмсэн хоцорсон юм билээ шин. Тэг ингээд салсан байдаг. За тэгээд энэ залуутай танилцаж эхлэх үстэй эрхлүүлэх шиг болсон. Байж болох одоо тэр машин тэрэгтэй унаа унш хувц хунар гэж байж үнэтэй цайтай бүхэл юмыг авч өгч ер нь эрхлүүлж гээсэн. Гэтэ энэ буруулсан бол тасна л да. За амтрал жишээ танилцуулаад үргэлжлүүлье. Чартаг брендийн байгуулагыг хийжсэн эрдэс ус. За Аюрич компани импортын худалдаа төгөл төгөл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд Узбекистан улсын Чартаг Mineral Water компани Монгол улстай халбиас дистрибьютор эрхийг аваад байгаа. За Монгол хүний эрүүл мэндийг дэмжих бүтээгдэхүүний шилдэг бүтээгдэхүүний хэрэглэгчтэй үүрэгээр зориулж ажиллаж байгаа хэрэг нэ.
За тэг өдөр тутандаа юу хэрэглэхэд эрдэсэн нөхөх бас одоо нэг хажуугийн гаж нь өөрөөс байхгүй. Аршааныг зөв хэрэглэх нь эрүүл мэндэд тустай гэдгийг бол манайхан мэдэх байх те. Тэг эдгэх чинь нөгөө гадаас нараачууд мэдгэтэн. Одоо ингээ сайхан бичсэн байгаа шүү дээ. Тэг дээрээс нь зурагтай, тэгээ юм ногоонгийн савлгаатай байлээ.
За тэгээ энэ дээр чинь нэг амин чухал юмнууд нь зөндөө байгаа гоо тэг яадын гэхээр йод агуулна торид агууламжтай гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөхдөө сульфатын хлорид ба натрийн арилгатай гэж байгаа. Гүний хутгаас гаргаж авдаг гэдэг нь бүх юмд байгаа.
Тийм, тэгээ хоол боловсруулах замд нөлөөлөх нь хоргууж үүлэх, зүрх судасны өвчлөл, за бамбай булчирхай өвчлөл гэх мэтчлэн. За нэг шил 0.5 литр аршаан хүний хоногийн йодны хэрэгцээг бүрэн нөхнө гэсэн үг. Тэгэхээр нэг шил 0.1 литр одоо 0.5 литр усанд 0.25-аас 0.4 одоо миллиграмм йод агуулдаг гэдэг нь одоо олон улсын лабораториор баталгаажсан байдаг гинэ.
За энэ ногоон шил нь болохоор нарны хит ганд байна нөлөөнөөс усыг хамгаалж шин чанарыг нь хадгалах зорилготой байдığım байна. Бөглөөд их бат бөгч те. Энэ нь болохоор стандарт өндөр байж бүтээгдэхүүний чанарыг бас хадгалж чаддгийм байлээ. За тэгээ та хаанаас авах юм бэ гэхээр ер нь бол бүх юу байгаа юм лээ. Сансар, Carrefour болон Namin FS сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдж байгаа. Одоогоор хаан үлдвэргийн зарим орон сусны хотхны супермаркет дэлгүүрт борлуулагдж байгаа. Тэгэхээр дээрээс нь бас зарим нэг эмийн сангуудаар борлуулагдж байгаа юм
байна. Тэгэхээр та чартаа гэршин ханагаа гэж асуугаал авчихна гэсэн үг шүү дээ. Холбоот утсын дугаар 7575 95 59 99 55 95 гэсэн дугаарлал бүгдээрээ
сошиал хавийн чартаг Монголиа гэдэг хаар гараад байна. Анаа 6 сараас эхлээл энэ яршаа лимон, гаа, лайм зэрэг жимсний амт оруулснаар шинээр гарах гэж байгаа юм биш үү нэрэ. Тэгэхээр амт төрлөө улам нэмнээл гэсэн. Барилга хамтраад ажилласан чартаг брендийн байгуулын хийж үзсэн эрдэс тусаала.
Барилаа.
За урагшлуулан дуучин Britney Spears-ийг үргэлж тийм ээ. За ингээд нөхрийнхөө төлөө бол байдгаал ерөнхийдөө зарцуулж ирсэн байгаа юм л та. За тэгээд 2004 оны 9 сард энэ хоёрын хувьд болохоор маш нууц байдалд одоо гэрэлсэн. Тэгээд хурмын шүнэн бүр хурмын 2 өдөр дамнаж ингэж хэлсэн ба. Тэгээд валсараа болохоор PG дэнгэрсэн ба. За гэр бүлийнхээ төлөө шоу бизнесийн карьерийг өргөссөн. Ярууса за за би гэр бүлээ ярин гэд. Тэгээд хоёр ч хүүтэй олсон хосуудын хувьд бол тэгтээ харамсалтай нь эхнэр хоёр хүүд хөрвөөснийхэн дараа нөхөр нь савл хийвэл найз нөхдөгөө гарц ингээл ерөнхийдөө нэг ганц би хүний төртөл тоглож гисэн л дээ. Тэгээд яас ингээд ихэр нөгөө эхнэрийнхээ мөнгийг л үрээл нэг тийм зах замбраагүй шоудл цингээл хийх болсон. Тэгээд удалгүй Кевин эхнэрээ гэр бүлээ хуурсан гэдэг дуйлаана ингээд ийцсэн баа. За ингээд 2006 он тэднийг салж байгаа талаар бүр дэлхийд ярь шуу гэж хэлсэн. За ингээд гэр бүлээ цоцлуулах гэхэд нь нөхөр нь за хэрвээ чи надад салвал би одоо ингээд хамтын одоо нэг дотны харилцаанд орж байгаа бичлэгээ зарнаа. Би энийг одоо сэтгүүлч надаас худалдаж авах гэдэг энэ бичлэгэнд ихтэй задарсан шүү дээ аль хэдийн. Тэгээ зарим нэг газраар цацагдаад сүулт бол устгагдцсан байсан. За тэгээ эдний бичлэгээ зарнаа. Эсвэл чи надад 30 мянган одоо пүнц зэрлэг саяг үг 30 мянган доллар саяг үг гэд Бритнийг сүртүүлчих гисэн маа юм л да. Ингээд нэлээд юм босон сэтгэл зүй асар их дарамттай орулсан. Маш их дарамтлсан. Бүтцэн зургийг чинь тараана гэсэн бичлгүүдэд тараана гэсэн бүүл юм болж байсан. Ингээд 2007 оны 5 сард аль бисэр гэрлэлтэй хосууд явдал цоцлуулсан. За энэ нөхөр нь болохоор эхнэрээсээ салахтаа 1 саяг бол салгаж чадсан юм билээ. Авч чадсан. За ингээд 2007 онд гэрлэлтэй цоцлуулаад Кевинд хүүхдүүдээ өгсөний дараа болохоор Малибугийн Promises гэх мансуурлын эсрэг төвд бол имчилүүлж хэлсэн байдаг. Ингээ 2007 онд болохоор ягаад энэ төвд очисон юм бэ гэдэг гэсэн 2007 онд амин орлогыг завдсан. Сэтгэл зүйн гутралаад давждгаа байсан. Асар их дарамтнд орж хэлсэн. За ингээ 2008 онд сэтгцийн имчилгээнд дахиад хамрагдсан баа юм л та. За энэний араас ингээ байж адил сэтгэл зүйн имчилгээнд явагдаад ирж байтал Britney Spears, Justin Timberlake хоёрын асуудал дахиад хөгдөж хэлсэн. Яс ингээ гэсэн чинь энэ хоёрын хувьд бол 1993-аас 94 онд Mickey Mouse Club шоунд бол хамтдаа оролцож хэлсэн. За тэгээд 99 онд Britney болон NSYNC хамтлагийн айлын тоглолтоос хойш та хоорондоо холбоотой үлхэж ихэлсэн гэж ярьдаг. За Timberlake-ийн хувьд болохоор дуучин бүсгүйтэй гэрлэхэд бэлэн буюу бэ одоо эхнэрээ болоход бэлэн байна гэж уулна. Хэлжсэн 2001 онд болохоор тайзан дээрээс Britney-д хайртай гэдгийг хүртэл илэрхийлж ирсэн нь тэгээд юусоо болоогүй. Тэгээд 2002 онд тэр хоёрыг киноны нээлтэн дээр хамт явж байгааг хараад тэрнээс хойш ингээд зам зам өгсөн. Гэтэл энэ хоёрын дунд яг өвөө болсон бэ гэдэг нь мэддэхгүй ингээд яваад байсан л та. Ингээд ч ажил 2008 онд Britney-г аав гах уулын Spears түүнийг 13 настай байхаас харт амх хэрглэж эхэлсэн. Mickey Mouse Club шоуны дараа найзуудтайгаа ингээд байнгын архитдаг байсан. За тэгээд сургуулийн хүлбөмбөгийн багийн Брайан гихч юм залуу оо хамгийн мөн ухаг л Бритнид зааж өгсөн гэх мэтчлээ. Аа ун дарамтлалч байгаа, амаатан саднуудан дарамтлалч байгаа, нөхрөн дарамтлалч байгаа те. Ингээд бүр сэтгэл зүгээр ахиж сэхиж ирэхэрэггүй хэмжээнд л оруулж ирсэн л те. За яг энэ үед нь гэрэл зурагч Сэм Люфти гэх оо гихч нэг нөхөр бас харт тамгич юм байна л та бас энэ Бритник бас нэг хэсэгтэй л сурууд татсан буюу хамт нэлж нэг хэсэг явсан юм билэ. Ингээд 2007 он болохоор Бритнигийн бие хамгаалагч Тони Лос Анжелесийн шүүхэд захтал хургуулсан буюу өргөдөл гаргасан. Яс ингэ гэсэн чинь бүсгүй харт системийг хэрэглэн хүүхдүүдэд асрын хүмүүжүүлэх чадвар байхгүй байна. Хүүхдүүдийн салгаж аваач гэж одоо хамгаалагч нь бичсэн юм билээ. Тэг ингээд мэдвэлсэн. Харин эндээс хойш ингээд одоо хүүхдүүдийн аав дээр ин хэсэг оцсон байдаг. Харин 2000 оны 4-р сард болохоор бүжигчин Чейз Бенс Бритнигийн хайрыг бол татаж чадсан байдаг. Ингээд дараа нь Бритни Спирс өөрийн бие төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан Джейсон Травиктай болцож эхэлсэн ба. Гэвч Джейсний хувьд болохоор 2010 оны 12 сард хардалтаас үзээд найз бүсгүйг бол маш их хинжгэр зогцсныг бол бид нар сайн мэдэх хэрэг тийм ээ. Гар хүрсэн байдаг. Ингээд 2010 онд Бритни одоо энэ Джейснээсээ болоод энтэйгээ маргалцсны улмаас хоёр дахь удаа үсээ хуссан байдалтай олон юм гарч ирсэн. Юу нь маш хэцүү байдалтай л гарч ирсэн дээ. Тэрийг бол мэдчихлээ баг тий. Бүр яг яац юм болоо гэж бодохоор л байдалтай байсан. Гэтэл энэ найз залуу да зодуулаад энтэйгээ маргалцсны улмаас л үсээ ингээ хоёр дахь удаа хуссан юм билээ. За ингээд байж байгаа дараад нь сэтгэл дотроохоо бүх гомдлоо нээсэн. Яасан гэхээр олон жилийн турш үргэлжилсэн гэр бүлийнхэн шотрох бас хандлах түүний хэрхэн тойлдуулж байгаа талаар олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан илэрхийлсэн байдаг. Тэгээд өөр төрж байгаа сэтгэлдээ 3 ширхэг ягаан сарнаа. Дээрэс нь хуучны бичгийн машины зургийн хамт Instagram буудсанд оруулсан байлээ. За тэгээд эндний үг гэхээр чин сэтгэлээ уудалсан урт зураст нь гэр бүлийнхэн гişүүдийн нэрсийг бол дуртаг байсан. Гэртээ шүтэн бичрэгчт нь хинд зориулаад ингэж бичсэн болохын төвөггүй ойлгохоор бичсэн байсан. Юу гэхин гэхээр тэнд бичснээр чи бүхнийг умартаад зөвхөн хайртай хүмүүстэйгээ айлхал гарч өдрийн хоол идэхээр төлөвлөж исэн. Гэвч 10 минутын дараа л ойр ганцаараа байгаа мэдрэх танд яг ямар санагдах вэ гэж бичсэн байлээ. Тэгээд өөрөө хэлэхдээ энэ бол үнэхээр гутамшигтай мэдрэмжээ. Надад чухал тэр хүмүүс 2-7 өдрийн дараа алилт явъя гэж тэр дорнол явъя гэхэд тэр дорн хариулдаг. За ойлголоо. Тэд зөвхөн өөртөө тохиромжтой үед л надад ханддаг буюу би хэрэг болсон үед л надад ханддаг. Надад хэрэг болсон үед тэр хүмүүс өгт байдаггүй. Би ганцаараа байхаас бол татгалцахгүй. Харин бүхнийг ойлгохдоо тэрээсээ их байхаас татгалцж байна буюу бүхэл хүнийг харж хандаж тэ санхүүгийн их хүсэр нэхэс хэрэгэд бол татгалцж байна. Хэрвээ надтай хүүтэй харьцвал би ч гэсэн адилхан харьцнаа баяртай гэж хэлсэн байлээ. Тэгээд энэ үед нөгөө нэг аавынх нь Джеймс Спир сүүлийн 13 жилийн хугацаанд түүний санхүүгийн асуудал болох хувийн амьдралд хяналт тавьж байгаа гэдэг нь бол дэлгэцсэн байсан. Эцэгт нь хуульсаар олгогдсон энэ эрхийг цуцлуулханд бол Бритни олон удаагийн шүүхэд оролцсон. Instagram хуудсанд Free Britney хөтөлбөр хаштагтай хүртэл өрнжилсэн. Тэгэд яг энэ бүхний эцэст бол аавынхаа тэр хараа хяналтаас чөлөөлөгдөж чадсан байдаг. За тэгээд эхлээд нь бол нөгөө нэг өөрийнхөө санхүүг өөрөө хиня гэдэгт нь шүүх бол үгүй татгалцсан юм билээ. Үгүй аавч ханих хэвээр гэдэг. Тэгээд сүулт нь бол өөрөө бүх одоо ирэхээ авч чадсан байдаг тийм ээ. За энэний дараа бол хурим хийсэн сүд залуу Сэмтэгэ за 2022 онд шүү дээ. За одоо эндээс л ийж харах хан тээ сайн хүнээ олчлоо даа гэж бодож исэн. Сэм Аскаринаар өөртөө дэмжигчтэй бол талархаж илэрхийлжсэн л та. Тэгээд хүл хүндэн басан талаараа олон нийт шүтэн ширхтээ мэдгдсэн ч хүүхтэн зулбсан харамсалтай мэдээгээс хуваалцсан. За тэгээд энэ хоёр болохоор хурмаа яг чинь аа бид хоёр бол аливаа гэх хэрэгээр харж байгаа тун айтайгаа амьдрах чинь аа гэж бол уул нь хэлжсэн. Тэгээд эндээ хурмандаа болохоор аав ээжиг ерөөс ураг юм билээ. Тэгэхээр аав ээжигээ ер нь бол аав ээж ахнараас гадна ихчээ ахыгаа бүгдийн ураг юм билээ. Тэгэхээр тэд нартай бол ямар харилцаа холбоотой байсан эндээс бас харагддаг бах тий. Ингээд одоо ч арах гэж байна энэ бүсгүүдээ. Одоо л нэгтэйхэн болж интэй гэсэн 2023 онд яг гэрлээд 1 жил болсныхаа дараа салах гэж байна гэдэг мэдээлэл нь явсан байсан. За тэгээд тэд салахар болсон Бритэд энэн дээрээ гэж их суулж хэлсэн байлээ. Тэр өөр нэг их суулж хэлснээр болохоор Сэм Аскари салах өргөдлөө өгөөд хамт амьдрэх байсан гэрээсээ явчихсан гэдэг мэдээлэл бас гарсан байлээ. Тэгээд энэ хоёрын хувьд бол 2016 онд дууны клипний зураг авалтгаар танилцаад болцож ихэлсэн байдаг. Тэгээд 21 онд л сүү тавьснаа зарлаад 22 онд 6 сард хурим ээжэс нэгтэй. Хурмын хувьд бол 50-аас 60 70 үнэтэй маш цомхон хийсэн байдаг. За тэгээд салчихсан. Одоо тэгээд нэг тийм юу гэдэг ч юм те. Доктортой амьдрах хэцүү ч юм уу тиймэрхүү байдалтай байна. За тэгвэл одоо 2025 онд ямархуу байдалтай байгаа юм бэ гэдгсэн. 2024 оны 1 сарын 5-нд дахиж дуулахгүй гэсэн мэдээлэл хийсэн. Эний үн гэхээр шин цамаг гарах гэж байгаа гэсэн мэдээлэл нцаалаад нцаагаад хөгжмийн ертөнцид эргэж орохгүй гэж өөрөө аль биесээр мэдгдсэн байлээ. Тэгээ Instagram хуудасаараа дамжуулаад юу гэхээр хүмүүс намайг шин цамаг гаргах гэж байгаа тухай ярьж байна. Би дахиж дуулахгүй гэж мэдээлэл хийсэн байлээ. Тэгээд юу юм гэхээр 29-нд болохоор одоо 12 сарын 29-нд өгсөн ярьцлага байлээ л дээ. Сан цэрэг хөвлөөд түүний дуучин айз өхөг Чарлитай хамтран шин цомог гаргах гэж байгаа тухай мэдээлэл явж ирсэн. Харин өөрөө хөгжмийн ертөнцид эргэж ирэхгүй гэсэн бодолтой байгаагаа юурээс бүр шууд ингэж илт тод хэлсэн нь энэ юм байлээ. Гэхдээ дуудуулахгүй ч гэсэн хөгжим дуу зохио гэдгийг ол хэлсэн. За өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд дуучид дурган бүтээлчдэд зориулж 20 гаруй дуу бичсэн. Энэ надад одоо илүү таалагдчихна гэдгээс юм билээ. Хамгийн сүүлд 2016 онд Glory гэдэг цомгол гаргасан. Тэрнээс хойш цомог ерөөсө гаргаагүй ингээд явж байгаа. За одоо 2025 онд юу хийж байгаа юм бэ гэхээр намтарчсан кинон дээр одоо ер нь л илүү ажиллаж байгаа юм билээ л тий. За тэгээд уран бүтээлийн шинэ төлөвлөгөө нь юу байгаа гэхээр шинэ үеийг эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа 25 онд шинэ уран бүтээл гарах магадгүй хөө Jaden-тайгаа хамтран ажиллах боломжийг судалж байгаа. Би хүүтэйг хамтарч дуулж магадгүй юм байна. Хөөх юм ааз. За тэгээд эрүүл мэндийн хувьд яасан гэхээр эрүүл мэндийн сэтгэл зүйн байдалтай маш их анхаарч байгаа. Тэгээд архинаас хол байх, сөрөг нөлөөлөөс зайлсхийх зорилгоор багийнхаа бүрэлдэхүүнийг бүрэн шинжилсэн буюу өөртөө илүү их тулж ажиллаж байгаа. Зөвхөн эрг нөлөө үзүүлэх мэрэгчлийн ур чадвартай хүмүүсийг багтаа авч амьдралынхаа хяналтыг өөртөө өөрийнх нь гарт авахыг өрн зөөр ажиллаж байгаа юм билээ. Тэгээд Instagram хуудасаараа дамжуулаа хүү Jaden-тэйгээ өнгөрөөсөн цаг хугацаа биеийн дүр төрхтэй холбоотой мэдрэмжүүдээ ер нь бол хуваалцж байгаа. Тэгээд сөрөг сэтгэлд хариу өгч бусдыг ийдэг байхыг уриалж байгаа буюу отоо сөрөг сэтгэл бичээд яах юм бэ л гэдэг бодлоор ярьж байгаа юм билээ. За 25 он тоглолтын аль биесний топ бол одоохондоо зарлагдаагүй байна. Хэдийж түүний дахин тайзны гарахыг хүссэн олон шүтэн бичрэгч нь бол хүлээсэл байгаа. Тэгээд их сурвалжууд бол түүнийг шинэ тоглолт хийх боломжтой гэж мэдээлж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо шинэ тоглолтын тавийг л хүлээж та хэдвэл.
Тийм байх тий. Тэгээд Britney Spears ер нь бол үнэхээр мундаг дууч шүү дээ. Тэгээд тэр хэмжээгээр бас сөрөг сэтгэлүүд, сөрөг зүйлстэй их нүрт тулж байсан юм шиг байна.
Амьдрал нь ерөөсөө анханасаа болсонгүй.
Нэг тийм дардан байсангүй тий.
Тийм, Justin Timberlake-ийн хувьд бол тийм ээ маш их хайртай байсан. Түүнтэй таарсан нөгөө нэг шагналын хардлах ёсөл төр таарсан сэтгэл хаваалцсан байл л тий. Зүгээр л ингээ бүх юм хүмүрч гэсэн бас намайг би тэрийг харахад үнхээр аимшигтай байсан. Тэгэхээр хүүхдтэй болсон тийм ээ үр хөндлөлт хийлгэсэн нэ тэрийг тэр номон дээр өөрхөн намтар номон дээр дэлгэрэнгүй бичсэн байлээ. Тэ дээрэс нь одоо кинон гарах гэж өөрхөн намтар кинон дээр бас энэ талаараа дэлгэрэнгүй харуулгал юм байл л тий.
За баярлалаа бүгд нэвтрүүлгийн дэмжиж ажилчаа танилцуулъя.
Орчин цэвэрлэгийн анхны ундрагаас авсан аршаа хандгатай жанчлан, хандгатай жанчлан аршааны их ундрагыг нь бохирдуулахгүй онгодоо хугацаанд онгон төгшин байдлаар нь хадгалах хойч үдэ өвлүүлэн үлдэх үднээс 2011 оноос ундрагыг нь онцгой хамгаалалтанд авч хэрэглэгч болонд хүрэх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлагаа хангасан савлгаатаагаар үйлдвэрлэх болсон.
Та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэд дэмжээрэй. Захиалгын утас 8855 37 73 гэсэн дугаарлал бүтээр.
Баярлалаа хамт дэмжиж ажилласан Аржинчуулгийн анхны ундрагаас авсан аршин хандгатай жанчуулсан байлаа.
Баярлалаа. Зааруулчлан дараагийн алдарт нь луурцгой зав өнөөдөр танилцуулах алдарт маань сэргэлээ өхөн Янсун драмны доголд үрээр танигдсан жүжигчин Жаннарагийн тухай танилцуулна. За 2 жилийн өмнө би та бүхэн ер нь бас нэлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэж ирсэн тэмдэж хүний л амьдрал эмч тэр хугацаанд шинжлэх зулан мэдээлэлүүд гарсан байгаа. 1981 оны 3 сарын 11-нд 18-нд буюу цэргийн баяраар төрсэн байлаа. Монголд төрсэн бол одоо тэл цэргийн баяраар баярлаа сууж гэнэ шүү дээ.
Төрсөн өдөр тэмдэглэл цэргийн баяр тэмдэглэл л гэж.
Маа захилч бас цэргийн баяраар төрсэн шүү дээ. За энэ жил 44 настай. За ингээд эхний баримт нь урлагийн гэр бүлээс гаралтай. За түүний аав нь жүжигч нь дуу оруулагч хүн харин ээж нь жүжигчнэр өмнө нас ажиллаж исэн. Тиймээс бүр баг ухаасаа л урлагийн хүн болно гэдэг шийдчихсэн байсан. Тэгээ аавынхаа ачаар багада аавынхаа найруулсан жүжиг тоглож бүргэрний одоо сурталчилгаа рекламанд тоглож өөрийгөө тодорхой хэмжээнд хүмүүст таниулж ирсэн. Тэгээ 90 оны сүүлээр олон интертаймтд санал юу шалралтанд орсон юм байлаа. Ер нь алдарт хүн болох зорилготой байсан учраас мэдээ шалралтанд орж иж интертаймд хараалагдчихж бас алдарт хүн болох боломж нэгдэн штэ. За ингэж явсаар алдарт нөгөө SM интертайм тэд тэнцэж орж чадсан. За гэхдээ тэр интертаймтаас нөгөө данс касу зөрийнч одоо юу гэдэг нөгөө бүжиглэнгээ дуулдаг тиймэрхүү байдлаар ингээд дуучныхын гараг эхлүүлэх бодолтой байсан. Харин Жаннарагийн хувьд бол тийм бодол байгаагүй. Бас нэг өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байсан учраас за ер нь энэ интертаймтад байх дэмий юм байна гэд ингээд интертаймтаас солиод 2001 оны 5 сарын 2-нд дуучны гараг альбиусаар эхлүүлсэн. За үүнээс өмнө олж үүшний гараг эхлүүлсэн байсан гэсэн. За тий харамсалтай сурталчилгаанд баг байсны хуу анхны цомог нь айхтар сүртэй нэр одоо хүн тэг бол олж чадаагүй. Дээрээс нь тэр цомгийнхын концепт нь аягүй юм санаа. Секси, нөхөм дарк тэ хар бараан имижийг бүрдүүлсэн юм байна л да. Тэг бидний төсөөлөл Жаннараа ч өөр тэ мөнхийн залуу юм игдүүтэй тэ
хүүхдэрээ тэгтэй.
Тэг. А гэтэл нөгөө концепт нь өөр аягүй юу л байгаа юм байна.
Сэргээр нь яваа.
Сэргээр яваадсан гэсэн.
Арахгүй арахгүй тэр чинь сонирхолтой.
Аа. За тэгээ тийм учраас нөгөө одоо энэ CD нь бол нэг болоогүй. Тэгээд R&B юм баллад төрлийн дууд болох хөстэй байсан юм билэ тэг анхны дуу. За тэгээд эсрэгээр 2000 оны онд бол нөгөө Non-Stop гэдэг драмад тоглох боломж олцсон энэ sitcom юм байлаа. Тэгээд энэ үеэс л ер нь бол жүжигчин болох гараа нэхлээд хүмүүс танигдаж эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр дуучнаараа гэхээс илүүтэйгээр эхлээд жүжигчнэрээ олон түмэнд илүү сайн танигдаж чадсан гэж хэлэхэд бол хэсдэг баг. Тэгэхээр бас нэг зүйл нь гэх юм бол юу юм бэлээ. Одоо ч нөгөө дуучнаараа ажиллаж байгаа л дараа нь ингээд жүжигчин болох юм боломжтой байдаг шүү дээ. Ингээд хоёр салбар л үсэрчж болдог. А гэтэл тэр үед бол тийм хүмүүс жоохон цөөхөн байсан гэнэ л дээ. Тэгэхээр бараг одоогийн алдартнуудын тэ дуулж байгаа жүжигт тоглох гэдэг юм дараа нь мюзикл тоглох энэ боломжийг нь жаннараа одоо нээж өгсөн гэхэд бол хэсдэггүй. Тэгэхээр үнэхээр одоо дуулахтаа ч гэсэндэ жүжиглэхтэй ч гэсэн аль аль талтаа маш сайн гэсэн үг. Тэгээ сайд үрдсэн non stop гэдэг нь ситком 39.3% тун өндөр одоо үзэлтийг бол хойд авч исэн билээ. Тэгээ үүний дараа гаргасан дуунууд нь хит болоод амжилттай болсон буюу хит драмад тоглосноор өөрийгөө танилцуулж чадсан гэсэн үг. За дараагийн баримт нь жанарагийн синдром гэж байсан. Тэгэхээр одоо нөгөө солонгосчууд чинь яг одоо жишээлбэл одоо гарч байгаа драма драмын гол дүрийн жүжигч алдартай болох юм бол тэгэл тэрний синдром, иний синдром гэж нэрлэжтэй л дээ. Тэр 2000 оныг төлөөлөх алдартан болж чадсан. Тоглосон канон, за тэгээд дуусан дуун гэл бүгд л одоо хийт болж исэн. Тэгээ бүр сурталчилгаа нь хүртэл одоо хийт болох юм жинэ. Сурталчилгаа хийт болно гэдэг чи өөр аягүй сонирч тий. Бид нар нэг дуртай дургу үздэг чи зурагтай оо сурталчилгаа гаргалаа дараагийнх нь үздэг чих гэлийн гүйлгдэх юм тий. Гэтэл тэр үед нь баг одоо жанроо тоглосон юм даа гэдэг рекламын хүлээж үздэг байх жишээ тий. Тэгэхээр нэг ихсний одоо жанарагийн синдромыг бий болгосон. Тэгээд 2001 оныг баг ингээд нэг тухайн ондоо шалруулж исэн хамаг одоо шагналуудыг ингээд түүсэн гэж хэлэхэд хэлсдэггүй мэл. Хуу хамсан гэсэн. Тэгээд 2002 онд тоглосон драмынх нь үзэлт 40% рейтингтэй байсан. Тэгээд телевизийн олон шоу гэсэн нэмэлтэр хөтлөх болсон. Ингээд хөтлөгч ээж байгаа, жүжиглэж байгаа, зар сурталчилгаа тоглож гэдэг юм. Маш олон салбарт өнгөж хөрвүүлж эхэлсэн. Тэгээд 2002 оныг бол Солонгосын арт түмэн жанарагийн өдөр гэж нэрлэжсэн. Тэгээд яг жанарагийн өдөр гэхээр ямар утга учиртай вэ гэхээр өглөө за бослоо гэж үүдээ. Өглөө босонгуудаа л ингээд жанараагаар эхлүүлдэг гэсэн. Зурагтааны одоо үзэлт хасаалаа шууд жанрагийн реклам гарна, жанрагийн тогсон кино гархан. За тэгээ гараад илгүүр орлоо тэнгүүт жанрагийн зурагтай сүүг зарна ч юм уу, тэгээ уух одоо сүүжүүн дээр нь жанрагийн зураг байдаг ч гэдэг юм уу. Бүх зүйл нь хувцас авлаа ч гэсэн жанрагийн зурагтай. За нэг каракед орлоо ч гэсэн дээ жанрагийн дууны хөвч юм тэгээ. Тэгэхээр солонгосчуу тэгээ 2002 оны солонгосчууд өглөө жанрагаа эхлүүлээд өрөнгө дуусан дуустал нь ингээд жанрагаар тэр тухайн өдөр нь өрнөдөг гэсэн үг л тээ. За тэгээд тухайн юу сурталчилж байсан бэ гэхээр дурдах юм бол сүүжүү машин, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, чикен, бүүргэр, сүү, ундаа, дүрмт хувц чикен, юу биш чикен нэ, чикен нэг төрөл хэлсэн. Чихэр бичэн бас байна, бэлэн гомн, зайрмаг, шампун, бүх төрлийн хувцсны брэнд. За тэгээд бүр телевизийн лого дуугаа шүү дээ. Одоо нэг гол одоо ямар дуу гэдэг үлээч урай. Сүлд дуу хүртэл жанараа дуулж исэн юм байна. Тэгэхээр одоо хаа сагвал жанараа байсан гэсэн үг. Тэг энэ чинь хүн одоо нэг хүнийг хараа л хор нь уйддаг шүү дээ. Энэ нэг юм чит ямар гар тийм байгаагүй. Эсэргээр улам жанараа харахыг хүсдэг байсан.
Тустай болоолоо.
Тийм түүнд маш их хайртай байсан солонгос ард юм. Байсан ч гэж дээ одоо ч гэсэн хайрлалтай. Тийм хөнгөрсөн хүн ярьж байгаа юм шиг харагч.
Энэ байгаа шүү гэж.
Бага 40 гарцсан явж байгаа.
Центральчи танилцуулаад өргөжлөлье. Хамттай асаа Лендимен Монголын анхны хамгийн анхны бүрэн дижитал зээл аппликейшн танилцуулъя. Лендимен банкгүй санхүүгийн байгууллага нь за Монголын анхны финтек компани Лендимен байгаа. За Лендимен нь 2016 онд эхлэн технологийн шийдлийг ашиглан санхүүгийн хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоо хүрээнд барьцаагүй хэрэглээний зээлийг Лендимен аппликейшнээр дамжуулан Монгол улсын санхүүгийн зах зээл дээр нэвтрүүлсэн анхны финтек компани байгаа. Тэгэхээр энэ аппликейшн хэрэглээний зээл, худалдаа авалтын зээл, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагчдаас санал болгоно. За тэгээд мөн 2024 онд Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал бизнесийн зээлийг зах зээл дамжилттай нэвтрүүлж ажиллаж байгаа хэрэг.
За тэгэл Лендимен аппликейшн хүссэн байршлаасаа цахим гэрээгээ хийх боломжтой болсон байна. Цахимар гэрээгээ байгуулад хэрэглээний зээл болон бизнесийн зээлийг дан систем эсвэл дансны хуулгаар зээлийн эрхээ тооцоолвол ашиглах боломжтой байна.
За тэг бодит жишээнээс нь дурдвал тийм ээ энд ингэж байна. Дарантуул зах дээр лангуу төрөөсөлж хүүхдийн хувьд зардаг байсан. Хүн тус зээлийг авснаар лангуугаа хоёр болгон сумгаад илүү олон бараа авч эргэлтэнд оруулснаар ашиг орлого нэмэгдэнэ. Түсэн гэх мэтчлэн юм түүх одоо бодит шинэ зөндөө байна л та. Тэгэхээр та бүхэн бас эндээс сонирч байвал уцтаад үзээрэй тийм ээ. Лавлах утсан 77-1 биш ээ. 77-7-1-1 77-7-1-1 гэсэн дугаар байна. Аа ухаан санаа бүр тэгнэ гараа
авчлаа. Өөртөө хараа өнөөдөр жоохон ачаалттай ажилласан чи. Тэгээж жоохон ингэж тахшгүй. Хоёулаа жоохон тэгээд тийм ээ.
За баярлалаа. Хамтран ажиллахаар хамтдаа асаа Лендимен Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал зээлийн аппликейшн байлаа.
Баярлалаа. Бид нартай хамтарч ажиллаж хаад. За ингээ дараагийн мэдээллийг хүргэе. Мөнхийн залуу жаннараа гэж хэлэгддэг юм. Ер нь түүний нэрийг интернетээс хаахад хамгийн их жаннараа нас барж гэнүү, өгч гэнүү гэж гарч тийм одоо хэд хурж байна энэ хүн намайг баг багтал те солонгосчууд шуугуулжсэн бол одоо ч гэсэн залуу хөөр байгаад штэ юу болоод байна хэдтэй үе юм бэ гэд гих мэтчлэн хайдаг юм байна. За тэгээ түүний нэртэй үргэлж хамт явдаг хоч уулруусан мөнхийн залуу жаннараа гэдэг нэр. За тэгээ энэ жил 44-т маш залуухан харагцсан хэвээр л байгаа. Солонгосчууч гэсэн өөрсдөө гайхдаг. Ер нь нэг жоохон Аз сууд чинд тэгж насаас нь залуухан харагддаг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр дундаа ер нь бол жаннаараа ч мага тэргүүний хүн.
Арай залуу. Таныг 20 идтэйгээ хэлгээд бол нэг гайхаад ах юм байхгүй тий.
Тий. Тэгэд шүүлэ шугамын гэдэг нэвтрүүлэгт оролцож байх үеэр 20 гаруй насны үзэгч түүнийг эхчээ гэж хэлснэ гинт нэрээ би эхчүүлүү чи чинь дүү хэлүү гэж хэлчихсэн гэж байна. Тэгэхээр 20 настай хүн өөрөөс нь дүү гэж бодно гэдэг маань яг ингээд бодитоор уулцаж ихсэнтэй маш залуухан харагддаг аа гэдэг нь бол нотлогдож байгаа. За тэгээ Кубек Бубу гэдэг кинонд 38 настай эмэгтэйгээс 20 нас руу буцдаг юм. Дүрэг бүтээсэн. За тэгээд энэ Кубек Бубуугийнх нь нэр нь болохоор Confession Couple шүү. Би энэ зөвлөнгөсөр яриа авчиж дээ. Өнөөдөр юу вэ болоо. Тэгээд 38 наснаас 20 нас руу буцдаг тухай гардаг. Ерөөхдөө 38 40-тэй 40 наснаас 20 руу буцлаа гэхэд чинь юу гэдэг арай өөр харагддаг шүү. Тэгээд сүүлд нь драма дээр жишээлбэл залуу нас нь арай өөр хүн тоглоулдаг шүү. Тэ? Залууж үрш нь тоглоулдаг. А гэтэл жаннараа дээр үрш тийм байхгүй. Жаннараа дээр одоо юу гэдэг багы 10 наснаас эхлэн гэдэг шүү. Тэ? Бүх насн дээр нь жаннараг нэг жоохон стил имижиг нөөршлөө тоглоулчихад л яг тэр насанд харагдсан.
Өөрөө тоглоод явчихад болно.
Тий, өөрөө тоглоод явчихад юусэн ямар ч асуудал байхгүй гэсэн үг. За, сэрэлэн хөн янсун драматай холбоотос яриа тэгээ сонирхолтой баримтуудыг ярихгүй өнгөрчл болохгүй. За, 2002 онд тоглосон сэрэлэн хөн янсун кино драмагийн одоо рейтинг бол тухайн үед 44.6% гэдэлжсэн. Одоо ч юурын баг нэг 0.1 тэдтэй драм хүртэл байгаа шүү дээ.
Тийм шүү
дээ. Рейтинг нь. Тэгэхээр тухайн үед бол үнэхээр өндөр том үзэлтийг тэ авчсэн. За, тэгээ кино зураг авалтын багийнхан анханасаа уг киноны гол дүрд жаннараг тоглоулахар бүр ингээд тоочглолцсон байсан гэнэ. Ер нь энэ дүрд бол Янсууны дүрд жаннараа л тоглож ийж энэ киног амжилуулна гэж бодож байсан. А гэвч жаннараа маань өөрөө төрүүлсэн те нонстоп гэдэг драма тоглоод өөрөө алдартай болцсон. Дунд нь ч гэсэн тодорхой хэмжээнд хүмүүс танигдаад хэлцээ байсан учраас заавал энэ драма тоглох бол хэрэг байгагүй. Залууж өччих юм байсан бол магадгүй те голдрын санал ирэх юм бол туртай зөвшөөрөх юм бах. Тэр үед алидийн одоо маш завгүй ажлын өртөө байсан учраас татгалцсан юм. За ингээд зураг авалтын багийнхан Ким Хисон тухайд бас л алдартай байсан. Ким Хисон сун яаж инж биш нарт санал тавьсан энэ Янсууны дүрүүхтэй гэж хэгээд. Тэгсэн чинь хойлоо татгалцсан гэнэ. За ингээд эцэст нь жаннараг ятгахаар шийдсэн. За энэ ятгалт маа нэг 2 сар үргэлжилсэн байлаа. 2 сарын дүргүй
ээ тоглож байгаа.
Чийл тоглож иж энэ дүр амьлахаар байна гэд нэлээ ятгсан. Ингээд 2 сарын турш гүйснээ эцэст энэ хүү дүрийг жаннарааж үчичин маань бүтэхэр бүлийн зөвшөөрсөн.
Өөртөө болсон шүү.
Тий, өөртөө нөтэй болсон. Тэгэд сунэжин жүчич мэдээж мундаг юм. Сунжүчтэн ч гэсэндээ маш мундаг жүчишэд гэхдээ одоо ингээд төсөөлөхөр үгүй.
Жаннараал жаннар гэж санагдаж
юм байх гэж тий. Яг зөв. За харин эрэгтэй голдруурын жүжигчин Кусууг тодруулсан байсан юм байлээ. Нөгөө Кимисон жүжигчинтэй Кусуу хамтрах юм бол ер нь энэ сэрэлэн хөн янсан хүн арай гайгүй болоо та тохирхан болоо та гэж утсан. Нөгөө эрэгтэй эмэгтэй жүжигчдийн хоорондын нэг зохицол гэж байна шүү дээ. Тэр бол айгүй чухал юм байлээ. Драмагийн одоо драмын үзэлтэн ч гэсэн их нөлөөлдөг. За тэгсэн Кимисон жүжигчин энэ драма тоглохгүй яа гэд гараа явчингууд Кусуу гэдэг энэ эрэгтэй жүжигчин ч гэсэндээ за би ч гэсэн тоглох боломжгүй гэд гарсан. За ингээд Чанхёк дээр буусан гэсэн. Чанхёк бол эхнээсээ сонголт байгаа юм байна.
Тийм.
Гэтэл бол нэг анхны сонголт байгаад та. Гэтэл биш бол гэж нэг тиймэрхүү зүйл байна.
Гэтэл энэ хоёр жил яг тохирцсон шүү.
Төгс сонсон шүү дээ. За ингээд драма хийт уснаар тухайн оны шилдэгч үшнэр жаннараа шалрах нь бол ойлгомжтой болсон байсан мага хүн болгол. За угсаал жаннараа шалгарна шүү дээ. Бараг хүн болгон жаннарагийн тухай ярьж байгаа юм чи харахгүй шүү дээ гэж бодож ирсэн. Гэвч KBS, MBC гээс телевизэс бол тодорхой хэмжээний хит хитэн шагналыг авчиж байгаа. Гэвч яг нөгөө сэрэглэн хүн янсун драма цацагдсан SBS гэдэг телевизэс ямар ч шагнал авахгүй. За яг нэг шагнал авах нь тэр нь өсвөр насныхын дунд удаа алдартай алдартан гэдэг шагналыг авсан юм билээ. Тэгээ яг энэ драма цацагдсан телевизээс шилдэж үүшний шагналыг авчиж чадаагүй.
Яагаад юм бэ?
Тийм одоо мэдхгүй харин уг нь бүр хамгийн хийт тулсан драма шүү дээ. Тэр телевизийн гэтэл тэг шагнал уу. Тэгээ дараа нь дахиад энэ SBS телевизийн хөгжмийн нэвтрүүлэгт дуугараа орсон ч бас шагнал авч чадаагүй. Тэгэхээр жүжиглэл дээрээ ч гэсэндээ дуугараа ч гэсэн шагнал авч чадаагүй учраас тодорхой хэмжээнд бас гомцсон л ахалтаа. Тэгээд нэг хэсэгтээ бол энэ SBS телевизийн ямар нэгэн уран бүтээлд бол юус тоглоог юм бэл. Жанрын хувьд л юус тагч тоглоог. Гэхдээ энэ дөр бол тийм тайлбар өгөөгүй.
Гомцсон болов.
Би гомцсон, эдэрнаа шагнал өгөөгүй, би дургуун үрсэн гэдэг тийм бол хэлээгүү. Ер нь л тийм оо SBS телевизээс ирж байгаа тийм уран бүтээлийн оо саналуудад бол ингээд татгалзаад явдаг болсон. Тэгээд бүхэл бүтэн 16 жил өнгөрсний дараа SBS телевизийн бүтээл тагч тоглоод за тийм энэ үедээ шилдэж үүшний шагналыг авсан. Гэхдээ энэ чинь бүр нөө тайсан буюу хамгийн том шагналыг нь арай аваагүй юм шиг байна. За тэгээд тэр том шагналыг нь авсан нь болохоор 22 жилийн дараа SBS телевизийн бүтээлд тоглоод за тэгээд яг нүү шилдэг гэдэг шагналыг нь гран фри гэсэн үг шүү дээ хүртэж чадсан байдаг. Тэгэхээр яагаад ч энэ олон жилийн дараа тэр шагналыг нь өгсөн анхнаасаа л бараг өгчихөд байгаа нь болохоор л байсан юм шиг санагдчих.
Харин тийм тийм ямар ч өрсөлдөнгөө л хийсэн юм чинь.
Тийм. За ингээд сэрэглэн охин янсун драмад хамтран тоглосон жүжигчин Чанхёктой нийт 4 бүтээлд хамтран тоглож ирсэн юм билээ. Энэ хоёр маань үнэхээр л нөгөө төгс цогцол гэдэг нь байсан юм болов уу? Нэг жүжигчинтэй олон драмад хамтран тоглоно гэдэг бол бас л жоохон цөөхшт тий.
Тийм шүү дээ.
Тийм тэгэхээр бол дахин дахин тоглож чадсан юм гэдэг маань.
Бараг энэ хоёрыг хамт харахгүй сонирн болчиход байгаа шүү
дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. За ингээд 2002 оны хөл өмгийн дэлхийн аварга шалруулах тэмцээнтэй бас холбоотой мэдээлэлээс нь хүргэе. За 2002 онд Солонгос хөл өмгийн дэлхийн аварга болох үед Жаннарагийн алдар нэр бол оргилдоо хурж исэн үе гэж төрүүлсэн шүү дээ. Тэгээд тухайн үеийн мэдээгээр хөл өмгийн дэлхийн аваргын нэр хүндийг Жаннарагийн нэр хүнд давж гинэ гэж ярьж исэн юм байна. Тэгэхээр Солонгос ч бүгд улаан өнгийн хувцаснаар өмсөв хөл өмгө тэ бага дэмжиж яхад чинь Жаннараа тэр хөл өмгө гэдэг сэдвээсээ илүү их олон анхаарал татчихсан байх юм шүү дээ. Тэгэж жүжигчин мөсгөн тухайн үед тоглосон энэ реклам байдаг гинэ. Тэр реклам дээрээ Анжонван уба ганц гол оруулаач ээ гэсэн сурталчилгаан хийт болсон. Энэ Анжонван гэдэг маань тухайн үедээ энэ хөл өмгийн маш мундаг юм тамирчин байсан. Тэгэхээр энэ тамирчин дэмжиж тэ уба та нэг ганц гол оруулаач ээ гэсэн реклам байна. Рекламын үзэхэд нэг тийм анхааралтай таах зүйл гэх юм өөр ямар нэгэн дүрс бол байхгүй зөвхөн Жаннараа дээр фокусаад харуулад байгаа гэдэг нэр реклам хийгдсэн. Тэгэхээр реклам ч гэсэн амжилттай болж чадсан ёстой хит болсон, тренд болсон юм билээ. Тэгэд Жаннараагийн дэмжсэн Анжонгон гэдэг энэ тамирчин маань хоёр чудаа гол оруулж исэн. Тэгээ үүнээс болоод Жаннараагийн сурталчилгаан дээр тэр хүний одоо тэгээ тухайн тамирчны нэрийг Жаннараа ингээд дурддах юм бол тэр тамирчин гол оруулах юм байна гэсэн нэг юм одоо джинкс гэж хэлдэг шүү дээ. Хүн болгох яг тийм бодолтой болсон. Тэгээ ямар сайн талхгүй яаж Жаннараагаар дараагийн тамирчны нэрийг хөлөөлчихээ тэх юм бол гол орох байхаа гэх мэтчлэн байдлаар тухайд ярьж исэн юм лээ.
Бас л нөлөө төлөв шүү дээ.
Тийм тэгэхээр тэр үеэр бол нилээн айхтар нөлөөтэй байсан юм билээ. За тэгээ Солонгос залуусын тал хувийн Жаннараа дуртай гэж ус яригддаг байсан. Тэгээ тухайд бүгд нар Солонгос улсын тий одоо эрчүүдийн тал хувийн Жаннараа дуртай гэхийн судалгаа хийгдчихсэн гинэ. Яг хадэр судалгаанд бол бүх одоо Солонгос эрчүүд бол оролцоог л багтал та. Гэтэ тодорхой хэмжээнд оролцоод тэгээ дийлэх нь бол бид нар Жаннараа дуртай хамгийн дуртай жүжигчин маань Жаннараа гэж нэрлэжсэн. Тэгээ энэ үед хамгийн өндөр өртгөр бас уран бүтээл тоглолдог жүжигчин гэдгээр бас тодорж исэн гэсэн. Тухайн үеийн ханшаар бол нэг 10 сая вонор нэг ангид тоглолдог байсан. Одоо бол хэдэн тэрбум яригддаг бол
тийм
шүү дээ. 100 үед 100 сая май болгоо давчиж байгаа. Тэгэд тэр үедээ 10 сая вон гэдэг бол өндөр байсан. Яа тэгэхээр бусад жүжигчдийн хувьд нэг ангид 2 саяас 3 сая вонор тоглолдог байсан юм байна. Гэтэл Жаннараагийн хувьд 10 сая вонор тоглолдог. Яг Жаннаратад үүсэх хэмжээний энэ төлбөр авч тоглолдог байсан жүжигчин гэх юм бол бидэнд зүрхэн Чингисэн намар драмаар танигдсан жүжигчин Сунсон он байсан. Сунсон он жүжигчин маань бас тухайн үед ерөнхий алдартаас 2000 оны бол бас л мундаг төлөөл болсон жүжигч нэг шүү дээ. За тэгээд үлдсэн мэдээллийг нь би хоёр хуваагаад маргааш та бүхэндээ хүргэе. Дахиад нэлээд олон мэдээлэл үлдчихлээ.
За тэгээд зайн төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлөө студид хөтлөгч чамцаа амийн найруулагчаар Бурхуугийн чин батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Чиртаг брендийн байгалийн эжүүс Эрдэс Тус Мухамдтаа Салин димэн Монголын хамгийн анхны бүрэн дижитал зээлийн аппликейшн хамтран ажиллалаа. Үржилүүлэн амар цаг нэвтрүүлэг үйл ав сонсороо түр баяж тавэрлаж хэл байлаа.
Та шарж өгөө нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.